Primeira Galicia de fútbol Boimorto 1, Maniños 2. Falamos co adestrador do Cultural Maniños, Pablo Mesa, moi boas.
Hola, moi boas.
Como viches o partido?
Bueno, un partido complicado. Complicado, un campo de herba natural, en mal estado, de pequenas dimensións. Bueno, estou moi satisfeito co resultado porque, bueno, non se adaptaba para nada o noso modelo de xogo, o noso estilo. E cambiamos, fixemos cousas que non estamos habituados a facer. Complicado, un partido onde de pouco xogo, si de moito ritmo, de moito xogada balón parado. Bueno, a verdad que eles sí que aí é onde notase o estar acostumado, non, o campo, porque eles sí que combinaban, podían incluso pues, facer paredes, nos cada vez que queríamos facer algo, pues, ou caíamos ou perdíamos a pelota. Bueno, foi un plan de partido preparado para sufrir, para estar atentos, para non conceder, para non cometer erros. E penso que máis ou menos aí ben. Logo a partir de puxémonos 1-0, eso facilitou un pouco as cosas, aínda que empezamos a sufrir un pouco máis da conta. Xusto cando teñamos os cambios para facer, para cambiar un pouco a idea, e penso que xa poder ter un pouco máis de balón, porque eles xa estaban un pouco máis separados, podía haber máis espacio, pois xusto metemos un gol en propia meta, e bueno, eso nos complica un pouco o partido, aínda que bueno, decidimos ir polo partido igual, pensábamos que o punto non nos iba a solucionar gran cousa, entonces bueno, fixemos os tres cambios de golpe, a partir de aí penso que o partido mudou para cara a nós. Bueno, tivemos opcións, chegadas, bueno, pois conseguimos tamén, é certo, na prácticamente ao final do encontro, pois poñer 1-2. Que, hombre, non, xa che digo, non penso que fora tampouco un partido como para calificar o resultado como xusto, porque eles tamén tiveron as súas opcións, porque, bueno, que cada falta lateral pois era unha opción. Nos tamén tivemos un Paulo Longueiro, bueno, partido destes pois trabado, con faltas, con interrupcións, pero, bueno, moi, moi satisfeito do traballo do equipo, sabendo que era moi importante para nós, porque viñamos de moitas derrotas fora da casa, de casi sempre que eran tipos de partidos deste calibre, pois non sacábamos un bo resultado, e anímicamente penso que para nós foi moi satisfactorio demostrar que podemos tamén cambiar o noso modelo de xogo e competir nese estilo de xogo, que penso que o temos que facer máis veces, sobre todo pois cando xoguemos fora da casa, en campos que non son como o noso, nese sentido satisfeito.
E agora case sen tempo para o descanso, xa o xoves, no medio da semana, recibides en Maniños, no campo do Pote, ao Miño.
Sí, bueno, que esta é unha semana Champions, como se poderia decir, porque, bueno, xogamos o domingo, xogamos o xoves e volvemos a xogar o domingo. Entonces, bueno, se de algo tamén estou moi satisfeito e de que acordamos cos rapaces que íamos usar toda a plantilla, sempre que era xente disponible, que estiveran todos adestrando ben como están facendo. Onte pois xa se viu que xogaron xente pois un pouco menos habitual, e cumpriu perfectamente. O domingo o xoves intentaremos ter tamén pernas frescas, e o domingo pois tamén, non? Penso que todo o mundo tense que sentir importante neste equipo, porque traballa moi ben e moi duro todos, e nesas estamos. O xoves pois un rival terrible, dos mellores da categoría, que está facendo pois unha tempada acorde aos xogadores e o presuposto que teñen. É moi difícil, pero bueno, no noso campo nos sentimos fortes. Aí temos que intentar competir con rival, xa te digo, dos mellores da categoría, pero bueno, intentaremos sacar o factor campo, porque aí sí que nos sentímonos moito máis cómodos coa nosa afición, bueno, tentaremos gañar como facemos cada semana.
Pablo Mesa, adestrador do Cultural Maniños, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saludo.